У Менску 18 година. Вы слухаете Радио Свобода. Тут Алексей Знаткевич, сярод тэмаў нашай праграмы. Сёння радаўніца, дзень ушанавання памяці продкаў. Напярэдадні гэтага дня беларусы традыцыйна прыбіраюць магілы сваякоў. Сёння Александр Лукашэнка завяршае свой першы за апошнія 13 гадоў дзяржаўны візіт на Захад. Цягам двух дзён у Рыме ён сустракаўся з папам рымскім Бенедыктам XVI, прэм'ер-міністрам Італіі Сільвіо Берлусконі, міністрам замежных справ Франка Фратыні. Санітарныя службы Беларусі ўзмацняюць кантроль на межах у сувязі з пашырэннем свінога грыпу ў свеце. Першыя выпадкі захворвання ўжо зафіксаваныя ў Еўропе, ў Іспаніі, Францыі і Шатландыі. Гэта ды іншае пасля выпуску навінаў.
Прэскай студыі вас вітае Вячаслаў Ракіцкі, сёння ў свеце. Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што Расія хацела б верыць гарантыям еўрапейскага звяза, што ён не будзе ствараць сферу ўплыву ў былых савецкіх рэспубліках, але застаецца ў гэтым няўпэўненым. Заява Лаўрова прагучала пасля перамоваў з еўрапейскімі дыпламатамі ў Люксембургу сёння. Прадстаўнікі еўразвязу неаднойчы адхілялі страхі Расіі адносна праграмы ўсходняга партнерства, якую яна лічыць спробай стварэння сферы ўплыву як неабгрунтаваныя. Еўразвяз пачынае праграму ўсходняе партнерства з Арменіяй, Азербайджанам, Беларусію, Грузіяй, Малдовай і Украінай на саміце ў Празе 7 траўня. Усесветная арганізацыя аховы здароўя падвысіла ўзровень небяспекі ў звязку з пашырэннем свінога грыпу з трэцяй фазы да чацвёртай, тым самым падкрэсліваючы, што існуе магчымасць пандэміі. Адзін з кіраўнікоў арганізацыі Кейджы Фукуда заявіў, аднак, што гэта не азначае, што пандэмія непазбежная. Паводле арганізацыі, на дадзены момант пацверджаныя 73 выпадкі заражэння новым вірусам у 5 краінах свету – Мексіцы, ЗША, Канадзе, Брытаніі і Іспаніі. Папа Бенедыкт XVI сёння наведаў Абруцца, цэнтральны рэгіён Італіі, дзе 3 тыдні таму адбыўся моцны землятрус. Тым самым ён прадэманстраваў сваю салідарнасць з пацярпелымі. Паездка пачалася ў вёсцы Онна, якую стыхія літаральна зраўняла з зямлёй. Затым папа адслужыў малебен у горадзе Аквіла, эпіцэнтры самага разбуральнага землятруса ў Італіі за апошнія 30 гадоў. Прадстаўнікі міжнароднай журналісцкай праваабарончай арганізацыі «Рэпартэры без межаў» пачалі сёння галадоўку ў падтрымку іранска-амерыканскай журналісткі Раксаны Саберы, якую судзілі на 8 гадоў турмы ў Іране паводле абвінавачання ў шпіянажы на карысць Злучаных Штатаў. Сама Сабера галадае ўжо 8 дзень. Паводле яе бацькі, стан здароўя Раксаны Саберы істотна пагоршыўся. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
Вы на хвалях Радио Свобода. У студии Алексей Знаткевич. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Александр Лукашенко сёння завяршае свой першы за апошнія 13 гадоў афіцыйны візіт на Захад. Цягам двух дзён у Рыме ён сустракаўся з папам рымскім Бенедыктам XVI, прэм'ерам Італіі Сільвіо Берлусконі, міністрам замежных справ Франка Фратыні. Санітарныя службы Беларусі ўзмацняюць кантроль на межах у сувязі з пашырэннем свінога грыпу ў свеце. Першыя выпадкі захворвання ўжо зафіксаваныя ў Еўропе, ў Іспаніі, Францыі і Шатландыі. Сёння ў Люксембургу адбылося пасяджэнне гэтак званай пастаяннай рады партнерства паміж Еўразвязам і Расіяй. Галоўнай тэмай перамоваў была ініцыятыва Еўразвязу далучыць 6 пастсавецкіх краінаў, у тым ліку Беларусь, да праграмы цяснейшага супрацоўніцтва, вядомай пад назвай «Усходняга партнерства». Усе гэтыя тэмы ў нашай праграме пазней. Сёння радаўніца, дзень ушанавання памяці продкаў. Напярэдадні гэтага дня беларусы традыцыйна прыбіраюць магілы сваякоў. На ўсходніх могілках беларускай сталіцы, дзе пахавана шмат слынных беларусаў, пабывала наша карэспандэнтка Інна Студзінская.
Каля магілы Васіля Быкава сёння ўвесь дзень былі людзі. Спыняюцца, ускладаюць кветкі, пастаяць моўчкі, ідуць далей. Я звярнула ўвагу на маладога чалавека, які стаяў ля дрэва крыху ў баку ад самой магілы. Стаяў даволі доўга, потым адышоў, праз паўгадзінкі зноў прыйшоў. Загаварыла з ім.
Вы да каго сюды прыйшлі сёння?
Да дзеда. Васіля Владимировича. Сёння такі дзень, які патрэбна прыйсці і успомніць усё тое добрае, што было разам з ім, успомніць гэтага чалавека. Ён быў добры, вельмі добры, просты, як і ўсе.
Каля могилы Владимира Короткевича молодь читала верши.
Прийшли фактично до всіх, хто тут лежить. Але от найперш до вибітних діячів Білорусі, до Быкова. Прийшли до Короткевича так само, до Карпенка. Хочу навідати по максимуму усіх, просто вшанувати пам'ять, покласти квітки, повзгадувати. От взяли з собою і верши Короткевича, щоб почитати побач. Быкова взяли з собою оповісті так само, щоб, може бути, переглядіти трохи. Такий от день узгадування.
Сьогодні ми прийшли до славутих білорусів. Ось до Івана Шамякіна, до Василя Быкова, до Владимира Короткевича, покласти квітки, може бути, прибрати могілки, виказати свою повагу, пошану до гэтых людзей. Яны славутыя беларусы, мы шануем беларускасць, беларускае ўсё. Яны частка нашага жыцця. Мы чытаем і дагэтуль іх творы, памятаем пра іх. І ў гэты дзень мы таксама не мусім забываць заслугі перад нашай дзяржавай, перад нашай краінай. Напэўна, сёння мы не думаем пра сэнс жыцця, што ўсе мы будзем калісьці тут. Проста гэтыя людзі пакінулі пасля сябе вось гэтую памяць. І таму мы мусім падтрымліваць гэтую памяць, каб яна жыла вечна.
Сёння радуніца. Да каго вы сёння прыйшлі сюды?
Асабіста я прыйшоў на гэтай могілкі ў гэты дзень, каб усласці кветкі, каб здесь магілы славутых беларусаў, якія тут пакаваны. Васіль Быкаў, Караткевіч, Геннадзь Карпенка. Вельмі важна для мяне зараз усласці кветкі да магілы Геннадзя Карпенкі, 10-го гадавіны смерці, якога былася зусім нядаўна. Павінны памятаць пра тое, што ўсе гэтыя людзі зрабілі для Беларусі, што яны ахвяравалі для Беларусі, бо калі не будзе памяці, не будзе будучыні. Ні ў нас, як у моладзі, ні ў нашага народа, ні ў нашай краіны.
Я лічу, што гэта вельмі добрая традыцыя. Мы ж павінны шанаваць памяць нашых славутых продкаў.
Да каго вы прыйшлі?
Да сваіх калег, да Лілі Міхайловны Давыдовіч, да Віктара Павловича Тарасова, да Ніколая Ерёменка, старшага і малодшага. Я лічу, што гэта вельмі добрая традыцыя. Калісьці мы тут будзем, калі дзеці памятаюць сваіх бацькоў, гэта добра. Сёння мы прыйшлі ў гэты горад, і калісьці мы таксама станем тут жыць. Хацелася б, каб будучыя пакаленні прыходзілі сюды заўжды.
На ўсходніх могілках беларускай сталіцы, дзе пахавана шмат слынных беларусаў, пабывала наша карэспандэнтка Інна Студзінская. І тэму радаўніцы мы працягнем пазней у нашай праграме. На Гомельшыні ў радыяцыйнай зоне засталося болей за 230 могілак. І сёння іх наведалі дзясяткі тысяч чалавек, і доступ у зону цяпер вольны, без пропускаў. Міліцыя толькі рэгістравала транспарт пры ўездзе і выездзе. Вы на хвалях Радыё Свабода. Нагадаю, што нашыя перадачы вы таксама можаце слухаць і чытаць у інтэрнэце. Свабода.орг. Сёння Аляксандр Лукашэнка завяршае свой першы за апошнія 13 гадоў афіцыйны візіт на Захад. Цягам двух дзён у Рыме ён сустракаўся з папам рымскім Бенедыктам XVI, прэм'ерам Італіі Сільвіо Берлусконі, міністрам замежных справаў Франка Фратыні і вялікім магістрам Мальтыйскага ордэну Мэтью Фестынгам. Вынікі візіту падводзіць Валер Каліноўскі.
Пасля сустрэч у Рыме Аляксандр Лукашэнка выказаў спадзеў, што папа рымскі Бенедыкт XVI бліжэйшым часам сустрэнецца з маскоўскім патрыярхам Кірылам. Калі такая сустрэча адбудзецца, то хай яна адбудзецца ў Беларусі, не толькі геаграфічным цэнтры Еўропы, але і там, дзе сыходзяцца асноўныя хрысціянскія рэлігіі, заявіў Аляксандр Лукашэнка. Апрача таго, ён зазначыў, што прэм'ер Італіі Сільвіё Берлюсконі можа наведаць Беларусь з візітам ужо гэтай восенню, каб працягнуць размову, пачатую з беларускім кіраўніком у Рыме. Спадар Лукашэнка выказаў перакананне, што ўзаемадзеянне Беларусі з Захадам будзе паглыбляцца на ўзаемавыгаднай аснове ў палітычнай, гандлёва-эканамічнай, інвестыцыйнай сферах. А міністр замежных справаў Беларусі Сергей Мартынаў заявіў пра блізкасць пазіцыяў Лукашэнкі і Берлюсконі што да пераадолення ўсясветнага эканамічнага крызісу. Мы зацікаўленыя ў тым, каб Беларусь была неад'емнай часткай вялікай Еўропы. Мы зацікаўленыя ў Еўропе, якая не будзе дзяліцца на захад і ўсход, а будзе вялікім домам для ўсіх, адзначыў спадар Мартынаў. Сустрэча Аляксандра Лукашэнкі з прэм'ерам Італіі Сільвіё Берлюсконі адбылася напярэдадні ў форме вячэры ва ўрадавым палацы Кіджы ў Рыме. На вячэру быў запрошаны і кіраўнік МЗС Італіі Франка Фратыні. Як паведаміла з Рыму агенцтва РІА Новасці, італьянскія дыпламатычныя крыніцы ясна далі зразумець, што сустрэча паміж Берлюсконі і Лукашэнкам не была двухбаковай ініцыятывай, а належала да агульнага еўрапейскага кантэксту. У дзень гэтай сустрэчы Франка Фратыні пра газету «Кар'ера дэля сэра» заклікаў Аляксандра Лукашэнку выконваць правы чалавека і выказаў спадзеў, што ягоны візіт будзе спрыяць агульным намаганням для зближення Білорусі і Євразвязу, наближення Мінську до демократичних стандартів Європи. Перед самим відльотом з Риму спадар Лукашенка заявив, що йому не потрібні нічиї поради звонку на конт реформування економічного і політичного життя в Білорусі. Перший намісник старшині партії БНФ Вінцук Вячорка песимістично оцінює спроби Європи наладити діалог з білоруським керівництвом.
Італійці не перші, хто спробує вчити нечому Лукашенку. Ця справа абсолютно безнадійна. До будь-якої ситуації він ставиться гранично цинічно і імкнеться витиснути як мага більше практичної користі для себе, для своєї владної перспективи, не для Білорусі.
Вінцук Вячорка признав, що у пропагандистському сенсі Олександр Лукашенко виграв, а білоруської позиції треба сподіватися не на європейські поради, а на свій народ.
Наша праця, як концентрувалася, так і повинна концентруватися у самій країні, а не ні в якому разі не будуватися в розліку на те, що ніякий дядька збоку принесе нам свободу і демократію.
Мінський політолог Юрій Чавусов не лічить перший за опошні 13 годов візит Олександра Лукашенки на Захад ніяким проривом ізоляції. Для його гэта працяг політики наладжування діалогу поміж Євразвязом і Білоруссю.
Наколькі б не болюче було представникам білоруської позиції усвідомлять, що для Олександра Григоровича зараз відкрита дорога у Рим і далі в Європу. Для Білорусі. Історично гэта большая каштоўнасць, чым ізаляція і працяг безкомпромісного змагання.
Паводле Юрія Чавусова, у процесі діалогу офіційного Мінську і Заходу білоруські влади йдуть на певні заступки, які не міняють сутності режиму. Поспіхи тут невеликі, але більші, ніж у ізоляційної політики.
Навряд чи білоруські керівники так хутко повірять у каштовності демократії і права чоловіка, але принаймні зробити вигляд, що вони повірили. Для їх буде нескладно, тому що погрози для їх влади на даний момент не уявляє.
Юрій Чавусов сприймає візит Олександра Лукашенки у Рим як спробу дипломатичного розміну. Євразвяз пропонував білоруському керівнику навідати Італію у замін за те, що він не поїде на празький саміт 7 травня особисто. Сам Олександр Лукашенко у Римі заявив, що ближайшим часом визначиться, хто буде представляти Білорусь на саміті Усходнього партнерства у Празі.
Розказував Валер Каліновський. До речі, зустріча Олександра Лукашенки з папом Римським – одна з основних тем учорашньої гуторки у «Ночной свободі» з Янком Мойсиком. Янка Мойсик – супрацовник білоруського відділу Радіо Ватикан, і ми пропонуємо більшу частку цієї гуторки у наступній півгодині, мені, чим праз 20 хвилин, і зараз фрагмент.
Це перший такий припадок, що прибуло життя якогось там президента країни у Ватикан. Дагэтуль я ніколи з таким не зустрівся. Просто я навіть і не розумію, чому він його взяв. Тож папа римський мог би спитатися, а де маці?
Гэтак Янка Мойсік прокаментаваў удзел у сустрэчы Александра Лукашэнкі з папам Рымскім, Колі Лукашэнкі, 5-гадовага сына Александра Лукашэнкі, і больш падрабязна пра гэта і не толькі пра гэта у гутарцы «Значной свабоды» з Янка Мойсікам прыкладна праз 20 хвілінаў. Вы на хвалях Радыё Свабода. Свіны грып, выяўлены спачатку ў Мексіцы, ўжо перакінуўся на іншыя краіны свету. Першыя выпадкі захворвання зафіксаваныя ў Еўропе, у Гішпаніі, Шатландыі, Францыі. Свіны грып больш небяспечны за звычайны і пры гэтым можа перадавацца ад чалавека чалавеку. Гэты вірус камбінуе генетычны матэрыял вірусаў, якія выклікаюць грып у свіней, птушак і чалавека. Цяпер санітарныя службы Беларусі ўзмацняюць кантроль на межах, расказвае Ігар Карней.
Паводле апошніх звестак, колькасць людзей, якія памерлі ад свінога грыпу ў Мексіцы, ўжо перавысіла 1,5 сотні, яшчэ 2 тысячы шпіталізаваныя. На дадатак да ранейшых выпадкаў заражэння ў ЗША і Канадзе абвешчана пра тое, што свіны грып дыягнаставаны ў Гішпаніі. Блізу 20 чалавек знаходзяцца пад кантролем лекараў. Выпадкі захворвання адзначаныя ў Вялікай Брытаніі. Вірус знойдзены ў 2 жыхароў Шатляндыі. Апроч таго, падазрэнні на хваробу пацвердзілі ўлады Бразыліі, Францыі, Аўстраліі, Новай Зеландыі. Паводле інфармацыі расійскіх медыяў, у адным з маскоўскіх шпіталяў на наяўнасць у крыві небяспечнага вірусу правяраецца маладая жанчына, пасажырка авіярэйсу з Мэхіка. У Беларусі з эпідэміяй змагаюцца на поступах да дзяржаўных межаў. Галоўны санітарны лекар Беларусі Валянціна Качан зазначае, што найбольшая ўвага аддаецца авіяпасажырам, якія транзытам праз Еўропу ляцяць з амерыканскага кантыненту.
Ещё до прибытия самолёта по связи с экипажем уточняют, есть ли какие-то моменты, которые настораживают, есть ли лица, которые обращались за медицинской помощью. Проводится медицинский осмотр силами санитарно-карантинных пунктов. В случае необходимости людей даже могут отвезти из больницы на карантин.
У Державном помежном комитете подтвердили, что стан подвышенной готовности проведены ветеринарные службы на всех помежных переходах. Больше пильные у оценки бягущей ситуации и сами помежники.
На границе ветеринарные же есть посты. Стоит компетенция, ветконтроль так называемый, стоит на границе. Они осуществляют ввоз растений, ввоз животных, продуктов и так далее. Это по их.
Стало ведомо, что санитарно-карантинные пункты организованы на наибуйнейшем чыгуначных вакзалах Беларусі, найперш у Менску. Галоўная задача спецыялістаў – стварыць заслону для інфекцыі, якую ненаўмысна могуць прывезці з сабой турысты. Таксама не выключана, што цягам бліжэйшага часу могуць быць папоўненыя запасы вакцыны супраць атыповай хваробы. Між тым, як лічыць галоўны санітарны лекар краіны Валянціна Качан, падставу для стварэння экстранай камісіі для барацьбы з вірусам у Беларусі пакуль няма. Першым чынам спецыялісты раяць папросту адтэрмінаваць паездкі ў карантынныя зоны. А вось міжнародныя арганізацыі аддаюць свіному грыпу падвышаную ўвагу. Некалькі дзён запар вядуць кансультацыі эксперты міжнароднай арганізацыі аховы здароўя. У мэтах перасцярогі арганізацыя падвысіла сваю ацэнку пагрозы інфікавання з 3 да 4 ўзроўню. Усяго ў класіфікацыі 6 ступеняў. Галоўная праблема палягае ў тым, што пра вірус вельмі мала вядома. Гэта і тлумачыць ягонае хуткае распаўсюджванне па свеце. На 30 красавіка запланаваная надзвычайная рада міністраў аховы здароўя Еўразвязу. Тым часам Сусветны банк прыняў рашэнне выдаткаваць Мексіцы крэдыт памерам 200 мільёнаў даляраў на барацьбу з эпідэміяй. Прагнозы на стварэнне антыатруты пакуль не вельмі аптымістычныя. Неабходныя ўзоры вакцыны будуць гатовыя хіба што праз 4-6 месяцаў.
Расказваў Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабода і неўзабаве пра паседжанне гэтак званай пастаяннай рады партнерства паміж Еўразвязам і Расіяй у Люксембургу, дзе абмяркоўвалася найперш ініцыятыва ўсходняга партнерства. Але спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Сёння радаўніца, дзень ушанавання памяці продкаў. Напярэдадні гэтага дня беларусы традыцыйна прыбіраюць магілы сваякоў. На Гомельшчыне ў радыяцыйнай зоне засталося болей за 230 могілак, і сёння на радаўніцу іх наведалі дзясяткі тысяч людзей. Александр Лукашэнка сёння завяршае свой першы за апошнія 13 гадоў дзяржаўны візіт на Захад. Цягам двух дзён у Рыме ён сустракаўся з папам рымскім Бенедыктам XVI, прэм'ер-міністрам Італіі Сильвіо Берлусконі і міністрам замежных справ Франка Фратыні. Санітарныя службы Беларусі ўзмацняюць кантроль на межах у сувязі з пашырэннем свінога грыпу ў свеце. Першыя выпадкі захворвання ўжо зафіксаваныя ў Еўропе, ў Іспаніі, Францыі і Шатландыі. Сёння ў Люксембургу адбылося пасяджэнне гэтак званай пастаяннай рады партнерства паміж Еўразвязам і Расіяй. Галоўнай тэмай перамоваў была ініцыятыва Еўразвязу далучыць 6 постсавецкіх краінаў да праграмы цяснейшага супрацоўніцтва, вядомай пад назвай «Усходняга партнерства». Вы на хвалях Радыё Свабода. Як вы чулі, сёння ў Люксембургу адбылося пасяджэнне гэтак званай пастаяннай рады партнерства паміж Еўразвязам і Расіяй. Еўразвяз прадстаўляла дэлегацыя, якой кіраваў Карл Шварценберг, міністр замежных справ Чэхіі, якая ў гэтым пагодзе старшынюе ў Еўразвязе. Расійскіх перамоўнікаў адчуліваў міністр замежных справ Расіі Сергей Лаўроў. Галоўнай тэмай перамоваў была ініцыятыва Еўразвязу далучыць 6 постсавецкіх краінаў да праграмы цяснейшага супрацоўніцтва, вядомай пад назвай «Усходняга партнерства». І цяпер са мной у студыі аналітык нашага радыё Ян Максімюк. Ян, добры дзень. Пра што гаварылі Шварценберг з Лаўровым?
Добры дзень. Ну, ведаеце, Расія зрэагавала вельмі нервова на тое, што Брусэль у траўні 2008 году запрапанаваў Арменіі, Азербайджану, Беларусі, Грузіі, Малдові і Украіне праграму супрацоўніцтва, якая ў перспектыве можа прывесці да падпісання дамоваў аб асацыяваным сяброўстве гэтых краінаў у Еўразвязе. Лаўро сказаў у сакавіку, што Еўразвяз спрабуе выгарадзіць сабе сферу ўплыву на постсавецкай тэрыторыі пры дапамозе ўсходняга партнерства. Шварценеггер сказаў сёння на прэс-канферэнцыі ў Люксембургу пасля спаткання, што ён пераконваў Лаўрова, што як Еўразвяз, так і Расія павінны адмовіцца ад такога панятку як сфера ўплыву, і што ўсходняе партнерства нічым не пагражае Расіі.
І наколькі Сергей Лаўроў паверыў з гэтым аргументам Карла Шварценеггера?
Лаўроў не выглядаў на вельмі каб перакананага, што тычыцца мэта ўсходняга партэрства. Ну, але ён дыпламат. А таму ён сказаў журналістам наступнае.
Слышим заверение из Брюсселя о том, что это не попытка создать новые сферы влияния, это не процесс, который направлен против России. Мы хотим этим заверениям верить.
Гаварыў Сергей Лаўроў, міністр замежных справаў Расіі. А што ўвогуле можна сказаць пра адносіны Расіі з Еўразвязам? Цяпер маё пытанне нашаму аналітыку Яну Максімюку.
Адносіны паміж Еўразвязам і Расіяй, якія значна пагоршалі пасля расійска-грузінскай вайны ў жніўні мінулага году, здаецца, спакваля вяртаюцца ў старое рэчышча. Але нейкіх вялікіх поспехаў, не кажучы пра прарывы, у іх не адбылося. Расію, па-першае, асабліва хвалюе тое, што Еўразвяз утрымлівае строгі візавы рэжым у адносінах да расійскіх грамадзянаў. Праўда, плаціць за еўрапейскія візы расійцам даводзіцца ўдвая меней, чым беларусам. Яшчэ большым цернем у расійскім баку з'яўляецца выстаўленая Брусэлем нефармальная ўмова, што да ўсходняга партнерства будуць залучаныя адно такія краіны, якія не прызнаюць незалежнасць Абхазіі і Паўднёвай Асетыі. Гэтая ўмова пакуль што працуе нават у адносінах да Беларусі. На працягу апошніх 8 гадоў абодва бакі правялі ажно 16 самітаў. Паміж Брусэлем і Маской існуе пагадненне аб партнерстве і супрацоўніцтва, супрацоўніцтва, якое ўжо даволі ўстарэла. І абодва бакі спрабуюць пачаць перамоўны працэс, каб замяніць гэтае пагадненне нейкай стратэгічнай дамовай. Але гэта справа не блізкай будучыні.
Дзякуй, Ян. Ян Максімюк расказваў пра сённяшняе паседжанне гэтак званай пастаяннай рады партнерства паміж Еўразвязам і Расіяй, дзе найперш абмяркоўвалася ініцыятыва Еўразвязу далучыць 6 постсавецкіх краінаў да праграмы цяснейшага супрацоўніцтва, вядомай пад назвай «Усходняе партнерства». І больш пра гэтую праграму вы можаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Беларуская замежжа.
Студэнты, бізнэсоўцы, прафесіяналы.
Канкурэнцыя ў глабальным свеце і беларускі кантэкст.
Традыцыйная і новая дыаспара.
У перадачы «Беларуская замежжа».
І ў сённяшнім выпуску перадачы «Беларуская замежжа» пра раз'яднанасць беларускай дыяспары і адначасова новыя прыклады салідарнасці моладзі з Еўропы і Амерыкі. Гэтую перадачу слухайце на нашых хвалях прыкладна праз паўгадзіны. А мы вяртаемся да адной з галоўных тэмаў нашай сённяшняй праграмы. Сёння радаўніца, дзень ушанавання памяці продкаў. На Гомельшчыне ў радыяцыйнай зоне засталося болей за 230 могілак, і сёння на радаўніцу іх наведалі дзясяткі тысяч чалавек. Доступ у гэтак званую зону вольны, без пропускаў. Міліцыя толькі рэгістравала транспарт пры ўездзе і выездзе.
Вёскі Дзям'янкі і Выліва Добрускага району выселілі на пачатку 1990-х, калі радыяцыю выявілі на ўсходзе і поўначы Гомельскай вобласці. На радаўніцу былыя вяскоўцы зноў збіраюцца разам, але ўжо не на падворках, а толькі на могілках. Пра традыцыю памінання продкаў у Дзям'янках распавядае Лідзія Смалякова.
Сначала мы прыязджаем, убіраем магілкі, даглядаем іх, красім, убіраем усё, што не было ні запусценні. На радаўніцу на саму памолімся, запісачкі ў цэрку падаем, чтобы помянули наших родителей, потому что я их же тут никто не помяне. А потом сами приедем вот сюда с ними. Они любили у нас мяки, они жили, так и мы хочем жить. Покачаем яйца по могилках, поцелуем хресты, поприветствуем их Христос воскрес, помянем по христианскому обычаю.
Господарні Лідзіі, на гэтых могілках пахаваныя бацька, дзяды, многія сваякі.
А так во качаем крестиком. У нас хрест становіць у нагах. Ад галавы качаем к нагам. А потом так во папярок, хрестик. Яйцы пакрашаныя. Пакачаем это для іх як Пасха. Радуніца. Это Христос воскрес, он радуецца за ўсіх і мёртвых. Яго нету ні мёртвых, ні живых. Усе людзі ў яго раўны. І мы тоже так. І мы для іх вот устраиваем. І Пасху пяком, і яйцы красім.
82-гадовая Нана Смолякова каже, что выбиралась из вёски амаль апошняй.
Я уже тут не последняя ехала, кинула хату. Мне за нічого не дали, нічого. Я кинула, приехала, купили хату, дети в Добрушей живу. А тут так стоит такая хата, что я сегодня пошла, чтобы не растягнули. Ніяких льгот мне нема. Ніяких. Живу на пенсии, что в колхозе заробила 200 рублей, так и живу.
Побач Дем'янками вёска Вилева, а город Спадар Миколай, який живе теперь у Добруши.
Приехали, посидели тут, помянули, убачишь соседей еще. Да и домой.
У Вилеве ранее стояла дровляная церква, помник дойлідства 18-го стагодзя. Ее перевезли у Гомель и склали заново на Речицкой шаши. Мясцовые жыхары згадывают, что для церквы были могилки, где ховали и святаров, які лёс парэшткаў не ведают. Говорит нараженка вёски Вилева, спадарня Татьяна.
Родилась в Вилеве, возле церкви. Церква у нас на городе. А вот склеп, который там, я помню, что матушку ховали. Я маленькая была, но я помню, как матушку, около батюшки ховали. А когда бы я приехала могилки убирать, оказались уже те мощи убрали. Вот кто убрал вот эти вот мощи? Куда они убрали?
Говорила спадарня Татьяна Нараженка вёски Вилева, якая знаходзіцца на Гомельшчыне у зоне найбольш заражанай радыяцыяй. А зараз на чарзе перадача «Званкі на свабоду». Агляд вашых тэлефанаванняў за апошнія суткі падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Запрашэнне Александра Лукашэнкі на саміт кіраўнікоў краін праграмы «Усходняе партнерства» ў Прагу – адна з тэмаў абмеркавання слухачоў «Свабоды».
Шановная «Свабода», я по разумению хоть на крок противников и прихильников запрещения Лукашенко на саммит у Прагу пропоную на «Свободе» подрихтовать передачу об развитии демократии на Корейской полувыспе с повагой прихильник Мирона.
Уважаемая «Свобода», в день открытия саммита, я так думаю, надо оппозиции выйти на площадь с европейскими белорусскими флагами в поддержку восточного партнерства. Если Европарламент не гнушается переговорами с Лукашенко, то оппозиции надо быть мудрее. Вот этот момент надо использовать.
Выказывание комментует наместник старшини партии БНФ Винцок Вячорка.
У партии БНФ есть позиция. Мы приняли ее одразу, как только была озвучена идея усходнего партнерства. Мы витаем концепцию улучшения Беларуси как страны у суцельную европейскую геополитическую простору. И мы витали усходнее партнерство как инструмент гнутки, который достосовывается до умов у каждой конкретной стране, подштурховывающей ее до демократичных европейских изменов. Але мы не верим у тое, что при Лукашенковой уладе Беларусь сможет користаться с преференцией европейского партнерства менавіта як краина, менавіта як народ. И сегодня головным тормозом европеизации Беларуси, вертання Беларуси в Европу, есть менавіта Александр Лукашенко, его улада и его система.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. Ён працуе 24 гадзіны на сутки. Номер мобильной сувязі для смс-паведамлення у плюс 375-29-391-22-24. Телефануйте, пишите. Дзяліцеся навінамі, выказывайте свое ставленне да падзеяў у Беларусі свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радуе Свабода». Працягваем программу.
Александр Лукашенко у ягоным посланні да парламенту і народу назваў сваіх палітычных апанентаў ворагамі народа за тое, што яны выступаюць за ягоную палітычную ізаляцыю ад дэмакратычных краін. Гэта нядрэнная пахвала з боку Александра Лукашэнкі ў бок сваіх палітычных апанентаў, у тым ліку і ў бок ахвяр палітычных рэпрэсій горада Мінска, якія таксама выступаюць за палітычную ізаляцыю Лукашэнкі ад еўрапейскіх краін. Александр Лукашэнкі своими руками зрабіў президента краіны нелегітимным, дякуючи ягоной нелегітимной конституції Беларусі 96-го года. І каб ізноў демократичної сили краіни не розпочали рух об отхиленні його до влади, ён відомо у 96-м годі на так званому референдумі не занес у нову конституцію положення об отхиленні президента до влади з нарушення конституції. Лукашенко незабаром розпочав порушати конституцію, ведучи будучи, хто не буде обвінувати за гэтае парушэнне. Але аб гэтым іншы раз. Александр Лапіцкі.
Перадачу «Званкі на свабоду» падрыхтавала і вяла Галіна Бакунчык. На чарзе выпуск навінаў і адразу пасля яго гутарка з супрацоўнікам беларускага аддзелу Радыё Ватыкану Янкам Мойсікам.
Шановныя слухачы, падаем новы адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-30. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрас у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005, Менск, Беларусь.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 18:30 у Пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Сёння Александр Лукашэнка завяршае свой першы за апошнія 13 гадоў візіт на Захад. Цягам двух дзён ён сустракаўся ў Ватыкане з папам Бенедыктам XVI, у Рыме з прэм'ер-міністрам Італіі Сильвіо Берлісконі, міністрам замежных спраў Франка Фраціні. Паводле Лукашэнкі, сёлета ўвосень італьянскі прэм'ер-міністр можа наведаць Беларусь. Пра прыезд Лукашэнкі ў Прагу будзем ведаць толькі 7 траўня. Такое меркаванне выказаў журналістам міністр замежных спраў у Люксембургу Жан Асельборн. Учора ў Люксембургу адбылася нарада міністраў замежных справаў Еўразвязу, на якой сярод іншых абмяркоўваліся пытанні, звязаныя з устаноўчым самітам усходняга партнерства. Праваабаронцы Ігар Леднік і Алег Воўчык заклікалі прэзідэнта Чэхіі Вацлава Клауса не прызнаваць подпіс Александра Лукашэнкі пад праграмай «Усходняе партнерства». Яны паведамляюць, што яшчэ ў 1996 годзе адмысловая камісія Верховнага Савету 13-го склікання прызнала, што Лукашэнка страціў паўнамоцтвы прадстаўляць Беларусь і ў якасці яе прэзідэнта падпісваць міжнародныя пагадненні. Сёння ў Менскім міжнародным адукацыйным цэнтры імя Йоханнеса Рау адкрываецца першы беларускі фестываль маладзёжных эксперыментальных арт-праектаў «Фанхаус». Арганізатарам імпрэзы выступае моладзевае грамадскае аб'яднанне «Азбука прадпрымальніцтва». Гістарычны раман старшыні Саюза беларускіх пісьменнікаў Алеся Пашкевіча «Пляс волі» у ганараванай прэміі імя Валянціна Пікуля і золотым медалём Міжнароднай асацыяцыі пісьменнікаў-баталістаў-марыністаў «Москва» за гістарычную праўду. На чэмпіянаце свету ў хакеі ў гэты час беларуская зборная сустракаецца з камандай Вугоршчыны. У гэты момант завяршаецца другі перыяд, пакуль нічыя 1-1. І коротка пра міжнародныя падзеі. Міністр замежных спраў Расіі Сергей Лаўроў заявіў, што Расія хацела б верыць гарантыям еўрапейскага звязу, што ён не будзе ствараць сферу ўплыву ў былых савецкіх рэспубліках, але застаецца ў гэтым няўпэўненым. Заява Лаўроў прагучала пасля перамоў з еўрапейскімі дыпламатамі ў Люксембургу сёння. Усесветная арганізацыя аховы здароўя падвысіла ўзровень небяспеку ў звязку з пашырэннем свінога грыпу з трэцяй фазы да чацвёртай, тым самым падкрэсліваючы, што існуе магчымасць пандемії. Папа Бенедыкт XVI сёння наведаў Абруцца, цэнтральны рэгіён Італіі, дзе 3 тыдні таму адбыўся самы моцны землятрус у Італіі за апошнія 30 гадоў. На хвалі свабоды вы слухалі навіны.
Вы на хвалях Радыё Свабода, з вамі Алексей Знаткевіч. І хвілін праз 12 прагучыць перадача «Беларуская замежжа». Раз'яднанасць беларускай дыаспары і новыя прыклады салідарнасці моладзі з Еўропы і Амерыкі – тэма сённяшняга выпуску. У аўторак папа рымскі Бенедыкт XVI сустрэўся з прэзідэнтам Беларусі Александрам Лукашэнкам. Гэта і не толькі гэта было тэмай гутаркі Вольгі Караткевіч у праграме «Начная свабода» з Янкам Мойсікам, супрацоўнікам беларускай службы Радыё Ватыкан.
Янка, от які самі апошні коментарі на кон зустрічі Лукашенки і папи у італійських медіях?
Сьогодні я оглядав усі телебачення італійські, Райуно, Райдуе, Райтре, канали Чинто, наприклад, і кожна з них давала такі фрагменти зустрічі Лукашенки з папом римським і з кардиналом Бертоне. Так само особливо звертали увагу на маленького Колю між іншим. Говорили про цю зустрічу не так много, але менш більш 1.5-2 хвилини. Більш звертали увагу на зустрічу папи з Камілою і з Карлом, які так само були прийняті папом сьогодні після Лукашенки.
Янка, як Радіо Ватикан освітляла цю подію?
Радіо Ватикана, так, вона не може критикувати, що вона тільки подала сухі новини, що Лукашенко прибув у Ватикан о годині 10:45 на кортіле Сан-Домазо, на дворці Святого Домазо, привітав його префект папського дому і камерлінго. І його тоді повіяли до папи римського, там до його приватної бібліотеки. Після зустрічі з папом Лукашенко був обмін подарками, Лукашенко отримав золоту медаль папи з пантифікату апошнього, а Лукашенко вручив папі ікону Христа. Пізніше був сухий комунікат, і на цьому Ватикан закінчив візит Лукашенки у своїй країні.
Я звернув на увагу наших слухачів, що Янка Мосік народився у 1956 році у вёсці Парцево, що на Бельщині у Польщі. Ён закончив вышэйшую школу планавання і статистыкі ў Варшаве. У снежні 1981 году напярэдадні ўвядзення ваеннага становішча урадам Єрузельскага выехаў у Аўстрыю. А як вы сталі працаваць на радыё Ватыкана?
Бачыце, я ў Аўстрыі хацеў у православную царкву. А потім раз пішов у Муняцьку церкву, яка знаходиться у Вені. Там свого часу приїхав отець Тамушанський, былий керівник білоруської програми «Радіо Ватикан». І а гетая церква Муняцька була українського обраду. І я завжди там представлявся не як українець, а завжди як білорус. І коли приїхав отець Тамушанський, був керівник білоруської програми, йому сказали, тут є такий білорус, ми вас зі познайомим. І таким чином, а це було, як я пам'ятаю, на перший день Великого дня 1983 року, і він мені запропонував працю на Ватиканському радіо. Я навіть не відав такого ще в цей час радіо. Я ж був у Польщі, там, коли моя мать, я пам'ятаю, слухала святые імші з Ватикану. І вона не розуміла, чому є по-українську, а потім по-руську. А ми навіть не відали, що існує білоруська програма «Радіо Ватикан». Я говорю, годи 70-ті. Докладно пам'ятаю, 13 червня 1983 року я прибув у Ватикан на працю у білоруській програмі. Бачите, початки були дуже тяжкі, нас тоді було тільки у троїх. Отець Тамушанський, отець Москалік, який, до речі, ще живе у Лондоні, недавно окончив 90 років, ну і третім був я. Так що моя пригода з Ватиканським радіом протягується по сьогоднішній день.
Давайте вернемся вот до той подзеи, про которую вы узгадали, як она осветляется. Вы, видать, часто осветляли сустрэчы кіраўнікоў дзяржавы у знакавых грамадскіх асобаў с папам рымскім. Ці была зауважаная практыка, каб сабой бралі дзяцей? Я пытаюся з прычыны таго, што Александр Лукашенко ўзяў з сабой на спатканне малодшага сына Мікалая.
Так, гэта першы раз, і на гэта менавіта усе тэледжурналі, гэта гаворыцца па-італьянску, усе павесткі, паведамленні показували гэта тонкі гэтага Мікову, які быў разом з Лукашэнкам. І яго спачатку Лукашэнка сустрэлася з папам, а пазней прывялі гэтага Колі. Так само гэта было з Бертона. Гэта першы такі прыпадак, што прыбыло дзіця якогось там прэзідэнта краіны ў Ватыкан. Дагэтуль я ніколі з такімі не сустрэлся. Просто я нават і не разумею, чаму ён яго ўзяў. То ж папа рымскі мог бы спытацца, а дзе маці? Так што, ведаеце, ну, заўсёды кіраўнік дадзенай краіны браў жонку. Напрыклад, Берлусконі, ён ёсць разведзены, ну, ён сустракаўся не раз з папам рымскім, то браў, напрыклад, свайго прыватнага сакратара. Але заўсёды якось там, ну, асоба, але ніколі не сына маленькага.
Святы Пасад распаўсюдзіў прэсавы рэліз паводле вынікаў сустрэчы Лукашэнкі і папы Рымскага. У ім гаворыцца пра, цытую, мірнае суіснаванне паміж праваслаўнай і каталіцкай супольнасцямі Беларусі, а таксама іншымі рэлігійнымі канфесіямі. Сустрэча папы Бенедыкта XVI і прэзідэнта Беларусі Александра Лукашэнкі адбылася ў абстаноўцы зноку, цытую, пазітыўнага клімату. Вось скажыце, Янка, ці на радыё Ватыкану і ў італьянскіх СМІ была апошнім часам крытычная інфармацыя адносна свабоды рэлігіі ў Беларусі?
Ватыкан ад самага пачатку гаворыць, што ёсць добрая сітуацыя веравызнання ў Беларусі. Няма такой вайны, і трэба гэта значыць сказаць праўду, як на Украіне, дзе выняты ваююць з праваслаўнымі. У Беларусі ёсць каталіцкая царква, якая мае 6 іерархаў, 4 епіскопаў, арцыбіскупа Кандрусевіча і кардынала Свёнтка. Ёсць больш за 1 400 000 католікаў. І на 10 мільйонаў жыхароў. Так што я, напрыклад, цяпер быў праваслаўны вялікдзень. Арцыбіскуп Кандрусевіч быў на вячэрні ў мітрапаліта Філарэта. Думаю, гэта ёсць добры знак. Гэта не ёсць якісь там сваркі, ідзецца да прыяцеля на сустрэчу. Так сама, калі быў каталіцкі вялікі, хтосьці з боку праваслаўных быў, так сама ў касцёле. Так што я бы тут не гаварыў, якісьці там напружанні ёсць, чы дрэнная сітуацыя. Магчыма, дзяржава так не хоча фінансаваць пабудову касцёлаў чы рэлігійных дамоў. Але нядавна ж была сустрэча Кадрусевіча з Лукашэнкам, здаецца, 2 тыдні таму назад, дзе гэтую сітуацыю амеркавана. І кардынал, і арцыбіскуп Кандрусевіч быў даволі задаволены з гэтага. Но факт, што на Беларусі не хапае святароў беларусаў. Больш за каля, здаецца, каля 40% ёсць іншаземцы, пераважна палякі. Якім Лукашэнка, робіць праблемы, значыць, трэба мець візу, калі не маеш візы, выганяюць. Існуюць дзве семінарыі духовныя ў Гродні і Пінску, так што з цягам часу і ўжо не будзе патрэбы ў замежных святарах. Ватыкан прымае проста даведама і падае паведамленне, што з Беларусі гэтага дня столькі святароў не атрымала візу, мусіць пакінуць краіну. Няма ніякага каментара, няма крытыкі Лукашэнкі, проста падаюць сухія, як я ўжо гаварыў раней, факты.
Зразумела. Я нагадаю, што з намі на сувязі Янка Мосікі, ён супрацоўнік беларускай рэдакцыі Радыё Ватыкана. І мы пачалі гутарку перад тым, як перайшлі да, скажам так, палітычных, рэлігійных пытанняў, з таго, што ўсё-ткі Ватыкан, Рым, і як з вамі гаварыць з Ватыкана ці з Рыму. Так мы з нагоды гэтай гутаркі сёння правялі апытанне і пыталіся ў меншукоў, што яны ведаюць пра Ватыкан. Давайце паслухаем і ваш каментар.
З Ватыкана возникає доволі много ассоциаций, як центр усіх справ, що відбувається во всьому мире.
Государство в государстве.
Ми самі православні. Ватикан – католічська церква. Ми к ній непосредственно не відносимося.
Для мене це просто центр древньої культури, такий великий музей.
Папа Римський, маленька країна, релігія.
Я католічка по віросповіданню, тому з Ватиканом у мене возникає пряма асоціація. Ватикан – це фактично колыбель римсько-католічної церкви.
Італія, Папа Римський.
Независимое государство, смешные наряды у армии.
Колыбель католической веры. Я, честно говоря, не совсем понимаю, зачем Лукашенко встречается с Папой Римским. Нам ближе, наверное, было с греческим, как его там называют. А так, ассоциации возникают, что вот мы начинаем дружить с Евросоюзом, уже хорошо.
По-перше, Италия, католицизм, ну и худшее за все Папа Римский.
Я как географ говорю, что это самая маленькая страна по площади, по населению, город-государство. И во главе этого государства Папа Римский.
Католицизм, свободное государство.
История богатая, музеи, красота потрясающая.
Там рождаемость равна нулю.
Монахи, нет у них браков.
Ватикан – это великий город, который находится у Риме, и где находится глава католической церкви.
А какие у вас ассоциации со словом «Ватикан»?
Самые положительные. То, что у нас Лукашенко там, у Папы Римского, это значит признана Беларусь, признан наш руководитель, и там он еще со своим сыном. Тоже же это с разрешения, а не просто так ему захотелось. Великолепно. Ура.
Для меня это все равно, что есть, что нет. Но католики есть католики, их очень много на земле.
Город-государство, это Папа Римский, это музеи Ватикана, история, это, конечно же, визит президента в Ватикан.
Поющие в терновнике, сразу книжку.
Это то место, где верят.
Янка, вы на сувязи?
Да, я слухаю.
Ваш комментар, какие ваши уражения?
Ну, бачите, столько отказов, что тяжко просто отказать так, так добро чи дренно.
А вот что самое запомнилось?
Ну, нет, запомнилось, что папа римский, что католицизм, что и там армия нема, но что сам Сталин колисти сказал, но что это значит Ватикан, потому что у него нема армии, чем он может завоевать свет? Бачите, папа римский завоевывает свет словом Божиим. Так что не важно иметь армию, не важно иметь там полмиллиона жонглеров и идти на войну в Ирак, что там в Афганистан и измагаться. Але налепш без армии подыходить до людей и их завоевывать, их добивать. Так что это есть важно. Но, бачите, певно, что Ватикан маленькая держава, где есть керамник усяго католицизму. Я, до речи, православный, вам скажу. Я не католик. Так что я, максимум, один, який працую в Ватикане православного веровызнания. Папа Римський, ну, усе хоче зустрікатися, і тож має дипломатичні відносини більше за 100 країнами світу, має і своїх представників, і між іншим в Білорусі має так само свого нунція. Так що світ лічиться з Ватиканом, лічиться з Папом Римським.
Гаварыў Янка Мойсік, супрацоўнік беларускай службы радыё Ватыкан. Вы на хвалях радыё Свабода і неўзабаве перадача Беларуская замежжа. Але спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Сёння радаўніца, дзень ушанавання памяці продкаў. Напярэдадні гэтага дня беларусы традыцыйна прыбіраюць магілы сваякоў. На Гомельшчыне ў радыяцыйнай зоне засталося болей за 230 могілак, і сёння на радаўніцу іх наведалі дзясяткі тысяч людзей. Александр Лукашэнка сёння завяршае свой першы за апошнія 13 гадоў дзяржаўны візыт на Захад. Цягам двух дзён у Рыме ён сустракаўся з папам рымскім Бенедыктам XVI, прэм'ер-міністрам Італіі Сильвіо Берлусконі і міністрам замежных справ Франка Фратыні. Санітарныя службы Беларусі ўзмацняюць кантроль на межах у сувязі з пашырэннем свінога грыпу ў свеце. Першыя выпадкі захворвання ўжо зафіксаваныя ў Еўропе, ў Іспаніі, Францыі і Шатландыі. Сёння ў Люксембургу адбылося пасяджэнне гэтак званай пастаяннай рады партнерства паміж Еўразвязам і Расіяй. Галоўнай тэмай перамоваў была ініцыятыва Еўразвязу далучыць 6 постсавецкіх краінаў да праграмы цяснейшага супрацоўніцтва, вядомай пад назвай «Усходняга партнерства». А зараз на чарзе перадача «Беларуская замежжа». Чаму беларуская дыяспара ў шмат якіх краінах раз'яднаная? І ці патрэбная беларусам за мяжой еднасць, як яе дасягнуць? Досвід беларускай моладзі з розных краінаў Еўропы і Амерыкі ў новым выпуску перадачы, які падрыхтавала і вядзе Таццяна Поклад.
Згода, єдність, солідарність – усе гэта уявляецца важным і патрэбным у жыцці і дзейнасці беларусаў за мяжой. Беларуская дыяспара раз'яднаная. Пра гэта гаворыцца і, звычайна, гаворыцца са шкадаваннем як пра негатыўную з'яву. Няма згоды, паразумення і супрацоўніцтва паміж беларускімі суполкамі як у адной краіне, так і паміж краінамі у самых розных месцах на розных кантынентах. Калі ў якой-небудзь заходнеўрапейскай краіне ці ЗША існуюць некалькі беларускіх суполак, якія не маюць згоды, новым людзям складана зарыентавацца, да каго далучацца. У некаторых краінах ці рэгіёнах дзейных грамадскіх беларускіх арганізацый няма, у тым ліку і таму, што грамадскія актыўныя беларусы, якія там жывуць, не могуць дамовіцца паміж сабой, альбо не маюць такой патрэбы. Магчыма, раз'яднанасць беларусаў – натуральная з'ява, якая сведчыць, апрача іншага, і пра тое, што ў беларусаў за мяжой няма патрэбы аб'ядноўвацца. Маладыя беларусы, якія вучацца ці працуюць цяпер за мяжой і цікавяцца беларускімі справамі, часцяком не маюць ахвоты разбірацца ў нязгодах старэйшых мясцовых беларусаў. А ў тых краінах і рэгіёнах, дзе традыцыйных беларускіх суполак дыяспары няма, фарміруецца новы падыход да беларускай грамадскай культурніцкай працы, які ўлічвае розніцу ў поглядах і падыходах. Ці патрэбная, ці магчымая салідарнасць беларусаў за мяжой, і калі так, то якая і для чаго?
Беларусы за межа, як і беларусы Беларусь, это зеркало Беларусі.
Ігор Ракович з Мінску пасля заканчэння сваёй вучобы ў Нямеччыне жыве і працуе ў Дюссельдорфе.
Беларусы за межа, это розныя людзі. Розные интересы, разные политические, социальные, культурные граунды. Я меркую так, что для большинства белорусов, для многих белорусов Немеччины, по-перше, это важно найти свое место в этой стране, найти свое место у Немеччины, откваться на працу, получить эдукацию, найти сябров по интересам, а не по национальному признаку. Это немцы, англичане, казахи, японцы. Какие у людей интересы, это наиважнейшее.
У Нямеччыне Ігор жыве 7 гадоў. Працуе ў сферы фінансавага менеджмента рыску ў энергетыцы ў міжнародным канцэрне. Яму цікава распачаць беларускія культурніцкія праекты, але ён мяркуе, што зарэгістраваная арганізацыя, якая аб'яднала б усіх мясцовых беларусаў толькі па нацыянальным прызнаку, для гэтага не патрэбная.
Мы плануем з іншымі беларусамі ў Нямеччыне папрацаваць у сферы культурных праектаў, бо палітыка мяне не вельмі цікавіць, але культурныя аспекты дапамагчы арганізаваць нейкую выставу ў Нямеччыне, мастакоў ці таленавітым юнакам з Беларусі зрабіць нешта ў Нямеччыне, знайсці кантакты ў беларускай дыяспары, ці мець кантакты з іншымі цікавымі беларусамі. Такія два асноўныя планы. Я ведаю некалькі іншых беларусаў, але мы частка адной групы. И эта группа, я бы сказал так, людей с постсоветского пространства. Мы разом не потому, что мы белорусы, а потому, что нам добро разом, и мы белорусы.
Ігор Ракович з Дюссельдорфу. Ірина Кузьміч з Риги, куди яна переїхала з родного Берестя до мужа. 3 місяці тому довідалася праз інтернет про місцеві білоруські суполки «Промінь» і «Світанок». Ірина долучилася до одної з їх, до «Світанку». Там їй подалося цікаві. Ірина психолог, як і Ігора, політика її не цікавить. Питаюся у Ірини про її ураження від суполок. Чи є згода, супрацовництво?
Ну, конечно же, между ними связи нет, но они хотели бы, в принципе, чтобы эта связь была, только, возможно, некому и наладить. В общем-то, возможно, конечно же, возможно, дружба между диаспорами, конечно, дальняя цель. Хотя сейчас вот такую цель перед собой не ставлю. Но, возможно, конечная цель, конечно, такая. Все мы люди, все мы добрые, и всех у нас любовь в душе, поэтому можем объединяться, ведь можем, независимо от того, что у Светанка бел червоно-белостях, а у Променя червоно-зеленый.
І як психолог ви можете сказати, що у такому випадку може об'єднати суполки?
Любов до Білорусі, білоруська своя. І поняття, що чим нас більше, тим ми сильніше, мабуть.
Ірина, яка живе тепер у Латвії, переконана, що добре помкнення здольне об'єднати білорусів, але і вона відзначає, що тепер ніхто у Ризі, як виглядає, таких об'єднавчих метів не має. Юрась Юркевич уже кілька років займається активною білоруською діяльністю в Естонії. Його міркування.
Зрозуміло, є поділ, він навіть обґрунтований, тому що, перше, це просто люди різних поколінь. Тобто нам там 20-30 років, є люди, яким 70 років, 60. Вони по-іншому сприймають, ну, навіть там техніка супраса, що вони роблять там. Може бути, для їх значно важніше, це, чи виходить газета, чи не виходить газета. Вони думають, що коли є газета, то суполка існує. А нема газета, ну, то вже, ведаєте, це так ваше, нічого не зрозуміло. А молоді ж, це все по-іншому. А что нам ваша газета? Ну, я в следующем пойду в интернете погляжу, там цікавей. Разумело, что не завсюду так легко, такие, как я назвал, техничные справы, на вот потлумачиться. Конечно, это разные мовы, это может быть разный код, на вот культурный.
На хвалях Радио Свобода гучить передача «Белорусская замежа». Тема сьогоднішнього випуску – роз'єднаність білоруської діаспори і нові приклади солідарності молоді з Європи і Америки. Передачу веде Тетяна Поклад.
З Юрасем, як і з Ігорем і Сириною, я розмовляла у Страсбургу, де молодь різних країн наприкінці красовіка зібралася на свій другий конгрес нової діаспори. Ігор і Ірина у ліку тих удільників, кого не цікавить політична діяльність. Яны мають досвід ранейшої студентської активності, відчувають себе білорусами, і ось тепер у Страсбургу отримали контакти і конкретні поради для плани діяльності для культурної громадської праці, якою би хотіли займатися для душі. Напевно, ось так об'єднуватися з близькими по інтересах білорусами з різних країн навіть і легче. Але є досвід і можливості об'єднання по інтересах внутрі країни, там, де, як здається, існує і незгода. Ми розмовляємо з Юрасем Юркевичем у часі шпацеру по Страсбургу.
треба займатися білоруською діаспорою і старою, це довочно, тому що тут є декілька чинників. Люди напрацювали певну базу. Там є опыт помешкання, є виходи на державні структури. Просто треба стратегія покрокова. Просто треба робити кропкові мероприємства, які мають становчий винік. Ну що це може бути? Люди прийшли у той самий клуб, що ми робимо, наприклад, у Таліні, це робиться, як я веду, у Варшаві, отримали нову інформацію, познайомилися з новим чоловіком, може бути, з мастацьким зв'язком, може бути, зі спортовцем навіть, і там, Грабовського, Міша, запросив, чи що. Просто є такі нейтральні теми, де можуть прийти і стара діаспора, і це нові люди.
Юрас Юркевич из Эстонии, активист белорусско-эстонской организации «Валговены УУС ТЭ. Новый шлях для Беларуси». Организация сотрудничает не только с молодевыми суполками и однодумцами из США и інших краин, но у лику опошних выников, до прикладу, международная пересовная выстава «Мастатство супраць диктатуры», памятная шильда на будинку былой амбасады БНР у Таллине, мультимедийные проекты, да и іншие справы. Так вот, не только сотрудничество с молодевыми активистами из інших краин, але на ліку організації і удалі проєкти супрацовництва з місцевими старішими білоруськими суполками. У виніку у Естонії з'явилися білоруські клуби по всій країні, ладяться купальські декалядні святи та інші імпрези. Естонські молодіві активісти, можу засвідчити, завсюди знаходять час підтримати, поділитися досвідом, технологіями своєї громадської, у тим ліку і об'єднавчої праці. Ініціатива Конгресу «Нової діаспори для контактів поміж молоддю різних країн і Білорусію» так само народилася у Естонії. Але зрозуміло, у молодівим заміжним осередку є і інші погляди на шляхи об'єднання.
Ну, я думаю, увогуле, що самая наша основная задача – это вовле далее удельничать в этом реальном процессе формирования нации, белорусов как нации до конца.
Ярослав Лукасик, ранее жил у Польши, теперь живе в Украине, где створая, как он рассказал, международную организацию для сотрудничества с Белоруссией и белорусами замежа.
Знов той же в опыт европейских краин, и думаю, не только европейских, любой краины в свете, за все нация и культура, она формовалась вокруг веры в Бога. То есть не может нация сбудоваться на каштовности одной кюбасы. Это доклад. И то же самое, что дотычит диаспоры, как людей, которые, по-перше, не просто сами хотят заховать только свою национальную идентичность, але так само и развиваться. Я абсолютно уверен, что то, что есть потребное, это есть потребные идеалы, которые выходят поза материализм. То есть идеалы, которые может дать только вот такое трансцендентное разумение человека.
Ярослав Лукасик перекананы, что разностайность конфессии у Беларуси в сучасном шматкультурном свете не перешкода. Объединять может не одна некая полная конфессия, а миновито высокая духовная идея, меркует Ярослав.
Это шлях для всех. Однозначно. И той самой дотычит нации, той самой дотычит народу, как целости. То есть те нации, которые реально мели свою национальную церкву, те нации, которые реально переживали вот это духовное отражение, и они и формовались, и они будовались как нации. Але есть некая ситуация, когда, например, на белорусы историчные, они принадлежат до разных вероизнаний, так, есть белорусы римо-католики, есть белорусы греко-католики, есть белорусы православные, белорусы протестанты. Але не глядя на все это, они же верят в одного Бога, тому и верю, что миновито Бог, миновито Его Слово, они могут стать фундаментом для будування білоруського національного життя.
Різні ідеї і шляхи об'єднання молоді в білоруській діаспори як поміж різними країнами і континентами, так і поміж діаспорою і Білоруссю, де й так само само розуміння об'єднання молодь обмірковувала наприкінці красовика у Страсбургу. Другий конгрес нової діаспори собрав каля 40 вельми різних удільників з більшим 15 країн. Конгрес, фактично, это не только форум эти встречи тягом нескольких дзён раз в год, это уже своя особливая супольность белорусов, якая в сталом контакте. Дзейность тягом минулого года показала, что объединение в супольных проектах с конкретной метой справа реальная, махчимая. Один из инициаторов и организаторов Конгресса новой диаспоры США и Европы, белорусский активист из Эстонии Павел Морозов.
Вельми шмат белорусов есть. Той же Франции, Германии, Бенилюксе. Треба еще працавать над тем, каб у них было больше шильное взаимодействие, особливо на зровне молоди. И каб это было им цікаво. Тому одной из мотиваций зробить конгресс в Страсбурге было то, каб стимулировать активность в самим этом регионе. Так само вельми істотно, каб это все было бачно. І зараз ми ось робимо це на початку парламентської асамблеї Совету Європи, яка об'єднує усіх політиків Євросвязу з кожної країни. Вельми істотно показати, що є нові ідеї, є нові лідери, молоді лідери, які готові їх реалізовувати, і у них є позитивна така ось повістка дня.
А мені залишається нагадати, що передача «Білоруське заміжжя» можна знайти в інтернеті на сайті свобода.орг, а со мной можно сконтактоваться через Skype або написать мне на адрес poklad@slimakvilnia.com. Это ваша передача, так что долучайтесь.
На хвалях Радио Свобода прогучала передача «Белорусское замежжа». Нязгоду у беларускай дыяспары і шляхі да супольнай дзейнасці абмяркоўвалі моладзевыя актывісты дыяспары з Еўропы і Амерыкі. Перадачу падрыхтавала і вяла Таццяна Поклад. А я нагадаю, што ўсе нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас свабода.орг.